FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Marotori alketazak entzeko eskatu dute Gasteizko hainbat pertsonai ezagunek. Asier García, Berria Egunkariko Gasteizko kazetaria, egunon.
Bai, egunon. Bai, ba, ara da, 18 lagunek bat egin dute Javier Maroto popularra Gasteizko alkate izan ez dadin egindako eskariarekin. Atzo goizean, atu ziren prentzaren aurrean horietako batzuk. Denen izenean, komunikabideen aurrean, irakurri zuten Andres Krakenberg, argitu ziko kideak, eta Blanka Urge, Jaurlaritzako kultura salburu oil eta filologoak. Adirazpenean, Gasteizko udalean ordezkatuta dauden alderdi politikoen ordezkariei eskatu diete alderdien interesen gainetik hiriburuan bizi diren pertsonen alde eta marotoren ekintzen eta mezuen aurrean azaldu duten jarrerarekiko koherentzian bidezko erabakiak har ditzatela PP-ko hautagaia Gasteizko alkate izan ez dadin. Halaber, eskatu dute Gasteizko udalbatza berriaren etorkizuna gidatuko dutenek gizarte zerbitzuen erreforma sakon bat egin dezautela herritarren elkargune integratzaile eta solidarioa bideratzeko, akordioa eta adostasun politiko zabalean oinarrituta. Maratori, alkatetza kentzaren alde agertu diren pertsonek uste dute PP-koak Gasteizko alkate izan denean giroa zapustu eta gaiztotu duela hirian eta liskarrak sustatu dituela. Hala, gogoan hartu dute, maiatzaren 24ko hauteskundeetan Gasteizko hautesleen 70%-ek eman diotela botoa Marotok ordezkatzen ez duen aukeretako bati. Eta azpimarratu dute gizarteak akordioak eta adostasunak eskatzen dituela.
Gasteizko herri arresia ustean ertzantzak egindako eraso sexistak salatu dituzte ere.
Bai, 100 lagunek babestu zituzten maiatzaren 17-18an Igarki Robles, Aiela Zaldibar eta Ibon Esteban Gasteizko Andre Mari Zuriaren plazan. Espainiako Auzitegi Nazionalak 6ko kideak izatea egotzi eta espetxe zigorra eman ostean. Ertzaintzak desegin zuen gizartea eta 70 lagun zauritu zituen. Plaza usteko lanean ertzaintzak izko jokabidea salatu zuen aurreko astean Gasteizko plataforma feministak. Jakinarazi zuenez, hainbat adierazpen sexista egin zizkieten ertzain ugarik ezia osatzen zuten zenbait emakumeri. Tartean, ez bazara altzatzen, puta batek bezala oiukatuko duzu, orain ez zara hain ausarta lizun hori, ezkera bertzalea lo ditxo dago ez da, edota zun hor zara, gudari baten puta. Aitortu dute, zaila dela erasoriek epaitegian frogatzea, baina erantzunkizunak eskatu dituzte. Halaber, emakunderi galdetu diote ea eraso horien inguruan ezagatzeko hori baduen.
Gasteizen ere, gizonezko bat atxilotu dute emazteari eraso egitea leporatuta.
Bai, baita ere, aurreko astean, 41 urteko gizonezko bat atxilotu zuen Gasteizko udaltzaingoak emazteari eraso egitea leporatuta. Bikotearen etxean atxilotu zuten gizonezkoa, Andreak berak deitu zien poliziei. Eta polizia iturrien arabera, semea alaba adingabeen aurrean egin zion eraso gizonak emakumezkoari.
Bestalde, Lomceko proba eskola gehiagotan eten dute.
Bai, hilabete honetan zehar, lehen hezkuntzako 3. mailako azterketa egiteko arazo handiak izaten ari da Eusko Jaurlaritzak eta Gasteizko bi eskoletan planto egin zuten aurreko astean, Salburua eta Arantzabelan, parkatu. Guraso gehienek umeak ez zituzten eskola bidali eta hezkuntza sailak bertan bera utzi behar izan zuen azterketa. Datozen astetan giza berean jokatuko dutela iragarri duten eskola batzuetako guraso taldeek. Lomce reformak ezarritako probak dira. 3. mailan 8 urterekin egiten dizkiete azterketak umei, eragin akademikorik ez dute. Nafarroan, eskola guztietan egin dituzte azterketak, baina Jaurlaritzak ez du berdin jokatu. Proba gisa erabaki du 30 ikastetxetan egitea. Eskoletara joan denean ordea, arazoa izaten ari da.
Umeekin jarraituz, iaz jaiotzak 5.7% igo ziren Araban.
Bai, iaz jaiotzeek 5,7 zuten gora Araban, eta EAEko jaiotza tasarik altuena duen herrialdea da Araba. Iaz, Gipuzkoako jaiotza tasa 1,1 izan zen, eta Bizkaikoa 0,2. Orotara, 19,288 ume jaio ziren EAEn iaz, eta 6 umetatik bat Araban jaio zen. Euskal Estatistika Institutuaren arabera, gainera, iaz jaiotze gora egin zuten bereziki 24 emakume gazten artean, hau da, 24 urte baino gutxiago dituztenak, eta nagusienen artean, hau da, 40 urte baino gehiago dituztenen artean.
Murgian atzo festa egin zuten, Mikel Landaren omenez.
Bai, hori da, Mikel Landa, ba, errikideari harrera egin zioten Murgiako herrian, udaletxe zan bertan, ba, hirugarren postua lortu baitu Murgiarrak Italiako giroan. Aurretik, bi etapa jarraian irabazi zuen Astana taldeko txirrindularia, eta ba, podiumeko itzen mailan ba, bukatu du giroa, irabazlea Alberto Contadorren ba, 3:14 segundutara.
Bukatzeko hasier, agenda.
Bai, ba, bueno, hainbat puntu ditugu agendan, adibidez, bihar Artiumen arratsaldeko 6:30-8 FEDER, gaixotasun arraroak pairatzen dituzten pertsonen elkarteak, bigarren elkartasun dastatzea antolatu duelako. Eusko Jaurlaritzaren arabera, EAEn 150,000 pertsonek sufritzen dituzte gaixotasun hauek. Horrez gain, betere, bihar, zergaitik ez, euskararen erabilera soziala bultzatzeko tailerra egingo dute. Ba, hainbat galdera erantzungo dituzte bertan. Ze harreman duzu inguruan dituzun hizkuntzekin eta euskararekin, nola eragiten du zure jokaerak hizkuntza horien garapen eta erabilean, eta horri buruz ba, bi ordu erdiko ikastaroa egingo dute Oien eder Euskaren etxean, eta lekua mugatua da, eta aurretik izena eman behar da, ba, bueno, antolakuntzari e-mail bat bidaliz. Horrez gain, biharrere, gauean 2000 aretoan gatibu talde bizkaitarra joko du, Euskal Meten 25. Urte mugo ospatzeko, eta kontzertuko zarrera doainik izango da, baina gonbidapenak behar dira, eta gonbidapenak Euskal Meten eta Gaztea Irratiaren bitartez lortu daitezke. Eta ja, agendarekin bukatzeko, ostiralean egiozu Euskaraz Elkarteak, egun osoko jaia antolatu du Gasteizko Gaztetxean, 3:00 herri bazkaria egingo dute, ostean kantautore batek abestuko du, eta ja, eguna bukatzeko, gaueko 10:00 Ingoaldeu Erromeria taldeak joko du.
Asier García, Berriagunkariko Gasteizko kazetaria, mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik, eta datorren astearte.
Bai, datorren astearte, agur!
Agur!